ndo so Washington do l'ikodo ti America laso biko ukulango utatinze ti fondo wala 3 juin gusa ku se na balu se na usse ibala ezingba azo so kwa poso ndo na tika ti fomo ti ba jete ne kwa singa ti bo Africa na ndo ti grep pou 101.7 FM bangi nga na ndo ti bada tere boafrica.com a wako singa ti la ke Felix e pasi se zembu nga na firme maso koya weda fadeso asangu Sango ti Afrika ungo ti amwenge ti kodo ngbangbo oko na bale oku solani akpe akpale si agwe na sisi ti Cameroun a kiri na kodro biyan gbia ti ndokwa ti aksyon humanitaire Virginia Mbaikwala si awala la laso na makati beloko Sango ti akodo wande na Congo Démocratique ndokwa ti farangbanga azi laso kapati derongbanga na ndo ti François Beya ngbina wa mungo wango na lege ti seduti ti gbia Félix Tshisekedi na tere ti lowa ti kwa zo omene so na poni akota kamba ti atugu nga na ti la polisi tere so ake na ndi ti ala ake ti so na ngu saki use na baluse asi na ngu saki use na baluse na use atene ala la si asala komplo ti fa gbia Tshisekedi na Angola ndo kwa ti yangbo ti gbia fa lango ti badako ti sorongo gbia ti kodroso ake tambola nde na lango bale use na usio ti nze ti kuku ti ngu so ekeda na popo ti gbia Roaro Lorenzo na mokozi ti kamakite Adalberto Costa Junior idabe ti gbia Lorenzo amu mbata ti lengo gbia na peko ti Rose Eduardo Dos Santos sulani longba na mbata ti lengo gbia ngu bale uta na miambe la kona lege ti sango gbia ti Senegal Macky Sall so loke nga mokozi ti bungbi ti akodo ti Afrika wala Union Africaine na tere ti lo Moussa Faki Mahamat mokozi ti kundu wala komisyon ti Union Africaine a tingbi na gbia ti Russie Vladimir Poutine na ti pikango pata ti ala so atambola na gbata ti sote lo na mbongo ti kodro ala bibe ti ala ndali ti kpale so bira ti Ukraine ayeke ga nde na ni na akodo na lege ti ekonomi ti akodo ti Afrika na yango ti so bira angba ti kpowo na to ti kodro na popo ti atugu ti Russie da ala ti Ukraine bira so bigbia ti Ukraine Volodymyr Zelensky atene atugu ti lo ayeke wala kuâ mingi na ya ni na États-Unis sisi ti Amerika ndokwa ti la polisi atene mbeni koli ya pika ngombe na ndö ti ambeni awali use so lo fa la na mbage lo kue lo fa tere ti lo kozo ti tene la polisi aga kpale so asi na dawa ti mbeni da nzapa ti état ti Iowa na ndembe so ade ti hinga mbinimbi pepe iri ti azo so awala kuâ I dabe ti e gbia Joe Biden asara tënë mingi na ndö ti tënë ti ngombe na peko ti kpale so asi na ti lango so ahon na ya ti mbeni da mandango mbeti na Texas so na ya ni hungo ti azo bale oko na gumbaya awala kuâ ndango asango sango ti awanguru na ndembe ti na ndembo ti kango ti hwen ti nzangi ti ngu saki use na bale use na use wala finale ti NBA 2022 so atambola na San Francisco na état ti Californie Boston akinda Golden State na ngu 120-108 use mandako di ayeke tambola nde na lahinga lakue gi na Californie VOA Afrique, ungo ti amwenge ti Afrika ngbangbo oko na bale oku solani akpe akpale si agwe na sisi ti Cameroun akiri laso na kodro Freeman Sipila
ungo ti awabe Afrika sosia pe Afrika lani si aki na mbage ti Cameroun ngbangbo oko na ndeni baluku si akiri na biko utasu na Afrika ala lundu na mbage ti kodro si Cameroun afa maka na mbage ti kontone si ala si mbrimbri na mbata si beloku ndosu gisi benibia sorki batene ti azuna ti akpale na Afrika Virginie Baikwa ayambala mingi ti awabe Afrika so afa ten ti ensi laso ala ida na beti ala veni ti tene aki na kodro tala
laso mbikiri na sisi tmbi beba ita tmbi beti mbi aki na ngia parce que viti réfugiation ni mingi na koza wa ndekaso ta mosa mini kete ya te kodo chimo agape kodo chimo agape ifu mo ki na kodo chimo bola su bet mbe na ngia su bi gambi ki na kodo mi do se se kodo mbi
bi gomi sa réfugié réfugié ni a marché même avec minga ke ba mi gazi déplacé di ki na kodo mi tant son bi si kodo mi ba ke a fami ba ya mbata mi peintre
merci na la aitati ya centrafricaine igoka igonjoni me ikiri na kodo ti njoni ngiarti kodo ti la isara si su siti kodo ti la ifu keni la tenala la rapatrie ya la kina na kodo ti
na pekoti susi ayambala na bi afrika gine bia virginie baikwa akifayi su ngurubia lekera ti tene amu mambo kona zusu na pekoti ki ngotara na kodoro
ki mu koforo sa si kete pata na baba sa amlingi na amlingi imu si kete koforo na tenala gwala ti ati leke kete ndo wa ti lwe mini ndo amuna la koforo aussi et puis ti tengo ti un mois ti tento so ala installer te resta na ni mais après ina ONG na partenaire c'est ça comme boko ikiki na bagage ça là cette fois c'est que mini programme ti résilience so akina ti kodro ti azo tout so ak vulnérable donc et que mon ala mais ikimu aussi na mbena zo so par exemple ancien
ungotia mon ngiti be afrika sosia on sa ke oku akindulu la so ti tene akina be afrika na mangote ti kuta zo ti ndo kwati CICR ti ndembesu ngurubia angbati tene alekere na ligi wasi ningi tawa be afrika so ti tene akina kodoro alimi ti tene akili tangati ki ngotia mon ngiti be afrika so ki na bakti cameroun na kodoro tsala akilani na nzeti kakau ka ti musa ku sena balu sena ndoni oko na pekoti pali so ti na be afrika la so ungotia be afrika sa ki mingi awaisi akili na kodoro tsala na pekoti so sirili akina ti kodorni Freeman Sipila Bongi Viva Afrika
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika yegunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi yegunda na kwa so la sara yegunda kitenala mai la kwa la vunga nae nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
jai tene na nduti VOA Afrika kundu sondu irini ake CCRAG wala centre centrafricain de recherche et d'analyse géopolitique a sigi na fini buku so irini ake état et violence armée en république centrafricaine Paul Cresson Beninga a kota tenti buku so na didisi kati Freeman Sipila
Tonga na kodro awara paleti se duti ya wafangombiti na da senda gigi ala ke gindani ala ke suni na ati buku ti mulege na amlenge ti kodro ko ti tene ayinga ndati akpale so ake sinai fadale limiti buli tala lige wasi limiti mu ti tene ibuna devant ma wana ke so na be afrika pale asarasi awa gingondati na senda gigi ala eke na mbeni ndu sosial limiti tene tonga la gindati na we ala publie ni da pepe si na bongo liti depuis 2018 so si mbiza na sese centrafricain de recherche et d'analyse géopolitique so beaucoup souci a wagingondati et ton ala gindati ya we ala mu isa da resulta ni ala publié ni na yani fi atente dans d'autres états et violence armée en république centrafricaine ala que revue journalistique pepe so que revue scientifique tenso de la comité scientifique so si ala so akia wagingondati ala so akia wafangombiti na senda gigi ak bulita to mon to ka beaucoup tu mona we alimi ya bayani zoni ton ak legini pepe unda mon to mbio yani comme mbio yani kwa we si alimi fadeso tene a publié ni à la souci tenene a gobecha la sati ngandati tenene ndo violence na armée na république centrafricaine en lien na état de kodoti à la warabuku so à la dikonia la kigindani
sous la mafade à que Paul Cresson Beninga sous le mouma boko na sango buku so ini à que état et violence armée en république centrafricaine
Je tenais dans d'autres VOA
Afrique. Walisewa a kekundu ti a waliti Afrika da Société America. So a kenati kota kundu so irini a ke sewa USA. So a bumbi a mwengeti Afrika na États-Unis Société America. Manuela Mbayokum na di kundu so a fanayi a gireti kwa so a la zera sese na liti Walisewa Imalu.
Wali sewa akendini bumbi ti sewa so titene a bumbi awali ti communauté ti centrafricaine so a langona sese ti États-Unis. Objectif titene e dawali so tala mai e ala guna dawa. Na ta différents points.
Soit kota kamba wala a jan sisi dans des biso.
Il y a 5 domaines d'intervention. Premièrement, il faut favoriser autonomisation sociale. Par exemple, a ita so salon na kodo wande c'est la ganache chez États-Unis. Gari nga gari ta dodo na pe gari ta dodo na pe. Comment la plus tard ça par exemple elle a intégré territoire la nature communauté à démarche administrative à l'égiti école na na nye. Donc bumbi ti wali sewa a ki ida wali so sa ni ou a itati ti koli so si ala marié si awa ti ala gar a famille ti ala gar e ki ida la tene ala intégré territoire deni kamba ti kwa sisi zana sisi tene e ide autonomisation économique na nulo ti na gba ti awa liso a sara kwa ambina ki femme d'affaires ambina ki na différents domaines d'expertise ala donc à travers bumbi ti wali sewa e ki mou wango na wali so sa ki sara projet ala ti komanse meni fini kwa ti ta permet na la tene ala éviter ambina piège e ala gagner un temps et aussi et qui aide dans ce domaine de éducation qui a la disposition qui a massica qui a wali ou na mélange qui a information sociale a besoin qui tenait à la main et qui est école d'accord aux États-Unis ou qui toca et qui c'est na bongi peut-être un kinjata et une table bon ou bien un livre qui a mélange wali qui bongi ou à main. À part domaine so ambi ce petit ça année avec notre domaine de santé il a bâti un marché car on était bien Afrique parce qu'aux États-Unis à la fin qu'on a notre domaine de santé à la petite idée que ça soit ici aux États-Unis on a bongé et aussi est-ce qu'il répond à impératif peut-être un problème ça si la dernière minute il bat comme un petit tenir ils ont comme un peu qu'on a cessé tenir et d'avoir été qui quand on est États-Unis où tu bongé ta maille à Gunadawa
ou moi tu as que là que notre conduite à wali sewa ni soti sisi Amerika ki.
I komanse na wali baluse e pi ekina eke e ki zafi teni a ki sigi e pa rekomandasyon. I unda na bacha wali anko te aga a jondre kwa ni soti sa sotene a mouna ingangu e pi ta sa si e pi ti sa la bachi anko na devan.
Da wali di be Afrika so na ke la gona sisi Amerika so tongo la tia la.
I ti unda na wali kwe titene se vre ke na debu i eseyi titene zara mon sorti kwa sana sisi me a marcha mais il faut qu'elle attire la pourquoi il faut qu'elle aille à paix il a besoin de contribution tu sais encore il a besoin de orientation il a besoin de savoir les tout peu importe domaine tu expertise ça la chicken à la gare et quoi et boum à boko et ça à quoi et boum à dawa
à que fade Manuela Mbayokum mokosisi ketengo iti kunduso irni à que wali sewa na society America. Tenen an do tibeo a Afrique da legiti anzese kwaso a mangeti kodro kodi wali ya kesara ti gida kobe ti angati la koko ti batasewa ti tumba da yere ngati mube Afrika nan douzu isa lisoro nambeni pingbango kodi ti be Afrika Abdou Karim Jambadi na sisi ti Amerika ala malisoro ti nanou.
Depuis 2012, Claude Lola Akenachi Kirchini, et puis la Tangonso Amoula de la Perberati. Donc ni la Luna Sembikuna Berberati, na Juvena, ni la Nisara, Collège Mikana Berberati, de la sixième en troisième.
Équipe Tati Berberati, la dernière Gagobi, il y avait l'équipe Pikango de Botizagi.
La Berberati, l'équipe Pikango de Botizagi, il y a Kengangoumingi, et puis qui fait cool là, a été occupé d'année, le lac Fonaï, a tenu ni tout ça. À tel point que Ngangou Club, petit trésor, qui Bangui, qui président François Pio à Boston, à la canne à Berberati. Tenez, il y a les petits candébo, et puis, et qui n'a pas Berberati. Anna, Igor Fou. Blue George, Anna, Crispino, Jodene, Oazoa, Alakana Berberati, et puis il mourait Kindala, Ngozo Anduti, président François Péwa Mati, des anti-fédérations l'année-là. Si il devait être Pika Kindeboni, Gili, Koko, le Galoquin, le Ténon, non, il faut y sera match retourné. Si sera match retourné, ben, le Zi, l'anti-fédération, après il gagne sera match retourné, et puis Alaka gagne. Ngozo soit sera le Mati, il gagne à la sou, Mati, il n'a quoi de Gaston, il n'a pas Jean, c'est né Mathieu, après ouais, le gars le tenait, il peut tirer les armes en guessoir. Puis soit la Capicasso, il met qu'il y a troisième, Maïko qui est la troisième, puis c'est né la main à quatrième, et quoi que le mouille quoi, le pire n'a pas gagné, c'est le mouille le tenait, il goûte qu'il y a une équipe qui est la bangui, ni là il quoi qui est la bangui. Et renforcer l'équipe qui trésor na bangi.
Tu veux dire, voilà, vous baissez la big la goïti, parce que c'est la 10 sur la santé des sous.
La ni sous, kota kotorso, ton abangi, na kita kotorso, ton abouar, a berberati, a boussangwaso, différence à ketaming yapé. Et y a monsekaso, et qui est commandé à Bongoti, et commandé à Kumbati directement en France, et puis à la berberati. Mais il soit pour bêtir mingi na port scolaire il est mba yimba lani kati premier émotion mbi ki ma sekati mbi de mbouti maboko il l'on na berberati il gagne na bambi il gagne championnat national kade il battre équipe ti kisi parti mbi boganda ti bangi anda a ki terlan na te manipule da al te lanita et puis de mbouti pika na bambi na stade boganda angwanda likimbi amon gaji wale ki pise karon ala ka mi mingi tene ala supporter l'issue par Félix Boganda. Mais il y a un gonda. Dans ce cas, il y a un gagné et puis il y a champion national cadet du sport scolaire.
A Kefade, il y a un gang, il y a un bamarati, Bazubangi, Sony Pokomanji, na Kwasingati, Tangoti, Giri. Doti VOA Afrique, la Sona Kwasingati Kobeti La Poso, Daniela Malanda na Kota Gbatati Bangi, afane Tongo Dambati Bagara na Fili Koko. Imalu.
Ndinagara, ndivo dambati bagara chindi ndivo pengwele chikoko sopa chetetete, ndivo kpe atesu, ata ani ambine adasu asa na levi, ambine adasu mba kpe na woko wukongo pengwele na vugien abe alingi, ndivo kukopa wayan chindi use, ndivo uil, ndivo ingo, kru, ndilekrewa chindi nifaso, mume ni kawambi zangu na doni, ndivyo na ndochua nifaso dambati nifu, ndivyo poro chitere nizo kwa wa bifa pasi ya si dambati nifu na morsu kwa we ndivyo na chime ni basin, buso miga fa ndochua à chauffer quelque chose nous dit tout qu'on a donné du sucre à façon d'abattre une bâtisse et puis il y a un film et d'autres systèmes on est dit à voir des gens en deux choix de tout qu'il tient des tas à commencer de chauffer et d'abord d'abattre du sucre à des gens qui mettent d'autres systèmes tout qu'on fait des ing on a donné quelque chose à des congénés pour avoir une façon d'abattre une tout qu'on a fait ma foutanisme à la choix quand il y a un acte à voir à sport vous qui d'abattre ce qu'on a y a mis à bon dia ou les femmes à ouer les femmes à côté à voir un film de la femme à nous donner façon de dire on a d'abattre comme il va d'abattre à bête en goût de mise au point où j'ai mal dit c'est qu'il s'assoie moi encore mais nous groupe tout qu'on a dossier d'amban en disant ingo en disant que tu dis quoi bien et puis comme à tes d'amban il faut dire où la quantité à connaître parce que le point bâté c'est que la période d'amban à woko qui le était quoi la bénin qui le était quoi qui surveille qui tombe tara d'amban si nous à woko nous nous sommes d'une amba qui est à ouais nous façon pendre c'est qu'il nous a fait des mêmes pendre il était à mélanger dans le coup tu gozes à plus tout comme on a fini de tout s'aimer parce qu'il est écrasé à ce que nous sont tout coulant dans de mieux tout parce que commencé colère ouais et fungo à Sigi
Dambati Bagara na Fili Koko. Covid-19 so e a queda.